Розділ 18. Юнаки зі списами оточили Леонсію, обох Морганів і Ториса, і повели їх через примітивно, але дбайливо оброблені поля, що весело зеленіли навкруги, через шумливі потоки, невеличкі гайки і луки, де трава сягала їм до колін, і де паслися маленькі корови завбільшки з телят.
«Це, напевне, дійні корови», – зауважив Генрі, – «і надзвичайно красиві. Але чи бачили ви коли-небудь таких куценів? Дуже чоловік може взяти на плечі найбільшу і піти з нею на прогулянку».
«Мабуть, ні», – заперечив Френк. «Подивись, он хоча б на ту чорну. Вона важить добрих 300 фунтів».
«Закладешся зі мною?» – спитав Генрі.
«Наскільки?»
«Ставлю 100». Сказав Генрі, що я підійму її на плечі і понесу.
Згода?
Проте до такого не дійшло. Бо тільки-но Генрі збочив зі стежки, юнаки невдоволено показали на мигах, що він має йти прямо. Коли дорога проходила під височенними скелями, вгорі показалася череда кіз.
«Свіські», – сказав Френк, – «бачите, вони пастушки».
«А я був певний, що нам давали козячого м'яса», – притакнув Генрі. «Я завжди любив кіз. Якщо цариця мрій, чи як там вона зветься, скасує постанову жерця і лишить нас живими, і нам доведеться до віку жити серед загублених душ, я попрошу, щоб мене призначили на головного чабана всього царства. Для вас, Леонсія, я збудую гарненьку хатку, і ви станете задвірського постачальника сиру».
На цьому його вигадки увірвались, бо вони вийшли до озера такого пригарного, що Френк аж свиснув, а Леонсія заплескала в долоні. Торис промормотів щось дуже схвальне. З милю завдовжки, більше як з пів милі завширшки, озеро мало правильну овальну форму. Тільки один будинок порушував суцільне обрамлення з дерев, бамбука і кущів, що прикрашали береги. Навіть під скелею, де зарості бамбука розбуялися найдужче. Спокійна поверхня озера так чітко відбивала навколишні гори, що око навряд чи спромоглося б відрізнити, де кінчається дійсність і де починається відбуття. Леонсія недовго милувалася краєвидом. За кілька хвилин вона розчаровано помітила, що озеро не кришталево прозоре.
«Як шкода, що вода така каламутна!»
«Це тому, – пояснив Генрі, – що вона змиває ґрунт долини, а тут чорнозим іде футів на 100 углиб!»
«Свого часу ціла долина була озером, – додав Френк. Гляньте на скелю, і ви побачите там лінії колишнього рівня води. Цікаво, чого це воно так зміліло?»
«Можливо, землетрус відкрив якийсь підземний стік для води, і вона спала до сучасного рівня, а може спадає і далі. Цей шоколадний колір свідчить про те, що в озеро весь час стікає довколишня вода, і змити чорнозем не встигає осісти. Воно править за водозбір для всієї долини».
«А ось уже й будинок», – сказала через 5 хвилин Леонсія, коли мандрівники завернули за виступ скелі. Немов приліпившись до урвища, над самою водою стояла низька будівля, що скидалася на бунгало. Палі в неї були з грубих стовбурів дерев, стіни з бамбука, а покрівля солом'яна. Вона стояла в неприступному місці, і добутись до неї, якщо пливти човном, можна було лише через місток у 20 футів завдовжки і такий вузький, що двоє людей не змогли б розминутися на ньому. З обох кінців містка стояли на варті по двоє озброєних юнаків. На знак, що його подав жрець сонця, вони пропустили бранців, і моргани спостерегли, що люди зі списами, які супроводили їх від великого дому, залишилися перед містком.